Hei og velkommen til Skifters podcast. Dagens gjest Anette Melby. Hun har tidligere vært utviklingsredaktør I Aftenposten, daglig leder I Aftenposten Mobil, og nå hun Associate Director og partner I BCG. Hun har tusenvis av følgere på LinkedIn, og det ett tema som opptar henne mye, så det hvordan etablerte selskaper skal møte fremtiden. For noen uker siden skrev hun en kronikk på Skifter.no, hvor hun oppsummerte hennes læringspunkter fra året som gikk. I dagens episode skal vi gå litt I dybden på dette. Vi vil få en forståelse av hva som kjennetegner selskaper som jobber I riktig retning. Hvorfor det så viktig å være kundebesatt? Ting som pleide å virke, men som ikke virker lenger. Konnektivitet som en driver for utvikling. Hvordan kan vi kombinere menneske og maskinkraft? Hva en lærende organisasjon? Og hvordan driver ledelse I et transformativt selskap? Vi hopper rett I det.
Jeg har startet med for eksempel agile prosjekter og agile arbeidsmetodikk. Jeg har startet med kundereiser, med dataplattform og integrasjon av dataplattformer. Men så kommer det til et punkt der, so what? Liksom, hvorfor gjør vi dette? Hva det vi egentlig skal oppnå? Og da, da tror jeg man på søken etter svar på det og en forståelse for det. For digital transformasjon kjempevanskelig. Det stiller jo egentlig et spørsmål hva alle vet at det sannheter om hvordan man har drevet til nå. Og da kreves det jo veldig, da kreves det gode svar da. Da kreves det at man klarer å forstå det og klarer ikke minst å motivere mennesker til å være med på det.
Det også litt vanskelig å få folk til å forstå det når man ikke ser det helt, helt umiddelbart? Altså det jo ikke, ja. Ikke sant? Altså ja. Det jo ikke sånn at folk tjener jo penger og ja. Driften går jo bra,
ja.
Ikke sant?
Ja. Ja, altså jeg tror det kjempevanskelig, og ikke minst så tror jeg veldig mange bedrifter veldig fokusert om det som kalles den finansielle S-kurven, altså hvor gode resultater, hvor godt bedriften gjør det finansielt, men det å bare fokusere på hvor godt et selskap gjør det finansielt, det lurer mange selskaper til å tro at dette går veldig bra, og vi veldig relevante. Fordi årsaken til at mange bedrifter gjør det bra, fordi de gode til å automatisere det de allerede gjør, effektivisere, kutte ut ting de har drevet med før. Men det gjør jo ikke markedsrelevansen noe bedre nødvendigvis, og det gjør ikke nødvendigvis at man tiltrekker de riktige talentene, at man kutter kostnader. Så jeg tror mange føler på at man må jobbe annerledes fremover, da.
I din kommentar så var det 5 punkter. Jeg tenkte vi kunne gå gjennom de, og det første punktet altså det at alt og alle koblet opp hele tiden gjør at bedrifter må transformere.
Ja.
Hva betyr det?
Det som virkelig setter fart I disrupsjon, og som virkelig svekker verdien av gamle analoge verdikjeder, det det at vi beveger oss inn I en ekstremt connected eller sammenkoblet eller verden. Ikke sant? Og konnektivitet det jo ikke noe nytt. Det startet jo, altså Romerriket ble jo en realitet som følge av at de var gode til å bygge veier. Og fordi de var gode til å bygge veier, så fikk de soldater og arméer raskt frem. Britisk imperium ble bygget på grunn av konnektivitet via sjøveien, og den industrielle revolusjonen ble en realitet fordi man fikk jernbanen til å frakte varer ut av fabrikkene. Og nå vi kommet til et steg der konnektivitet blir helt ekstrem, hvor både ikke sant, veldig, en god stund nå har mennesker vært koblet opp hele tiden, I hvert fall de fleste mennesker via mobiltelefoner. Men nå kommer alle tingene. Nå blir alle tingene også oppkoblet, og I kjølvannet av det så kommer det ekstremt mange nye løsninger på gamle problemer. Og det kommer også helt nye løsninger som vi ikke har tenkt på før, og som aldri har vært mulig før.
Det så presserende? Det flere som snakker om dette, ikke sant? Digital transformasjon, konnektivitet, og ja. Nå det ekstremt viktig. Ja. Og så har man snakket om det en del år, men er det så ille?
Altså hvis du kan tagge på at den finansielle S-kurven din ser bra ut, markedsrelevansen av produktene dine ser bra ut sammenlignet med hva som finnes der ute, ikke bare blant dine gamle konkurrenter, men også blant dine nye konkurrenter, og du har en god tilgang til talenter til enhver tid, så tenker jeg at da trenger du ikke være så stresset. Men det sånn at kun din finansielle S-kurve ser bra ut, så bør du tenke deg om, for da det sannsynligvis sånn at dette veldig relevant for deg. Og det sånn at ingen av disse S-kurvene ser spesielt bra ut, ja, da det definitivt på tide å tenke nytt.
Mm. Altså, du har jo selv jobbet I Schibsted, jeg har også vært I Schibsted, og en av de tingene jeg synes på en måte, Schibsted har gjort riktig, ja, det mange ting, men det jo dette med Finn.no, hvordan de ødela på en måte litt av forretningsmodellen til publikationerna sina, men de samlat alltså alla rubrikannonser ett sted. Men det var en beslutning som blev tatt i dag på slutet av 90-talet vill jag tro. Som gör att Schibsted är den aktören de är idag. Både internationellt men nationellt men också inte minst internationellt med Adevinta som är baserat på den beslutningen som kom fin. Vilka beslutningar är det bedrifter tar idag som gör att de är ledande om 10-15 år?
Nej, alltså jag har gjort studier av det och de sällskapen som lyckas bäst i transformation, de tar bold bets. Ikke sant? De investerer mye, og de tar bold bets. IKEA er en av de selskapene som virkelig liksom stiller fundamentalt spørsmål ved sin gamle forretningsmodell. Og fordi det de egentlig brakte til markedet var jo fine møbler til en rimelig pris. Nå ser de at folk vil ha convenience, det skal være sustainable, det skal, de har, nå tenker de helt nytt om hva er det IKEA skal være, da, og investere ganske mye.
Men det er jo litt vanskelig å se for aksjonærer og de som har altså, finansielt investert penger i selskapene, at det er det riktige å gjøre nå er jo egentlig å egentlig bette mot det vi har gjort på en måte.
Ja, og det så man jo også da Schibsted for 17 eller 18 år siden skilt ut Finn.no. Da den informasjonen gikk ut i markedet, så sank jo aksjekursen som en, altså veldig betydelig. Og så gikk den jo rett i været etter en periode, og det samme var tillfället då Netflix gick fra att vara en abonnemangstjänst på DVD till att bli gick ut i marknaden och sa att nu ska vi transformeras in till en strömmetjänst. Då sank också aktiekursen dramatiskt. Och det är en klassisk transformationskostnad och så skulle man ju önska att marknaden blev mer van till att sällskapet faktiskt må ta den kostnaden, men det är ju en risk och det är inte rart marknaden responderar på det.
Du, vi snakker oss litt bort her, fordi det vi skulle snakke om nå var konnektivitet,
ja.
Og hvorfor, altså du nevnte litt om hvorfor det var viktig, ja, fordi det kobler sammen, ja. Og det muliggjør nye løsninger, ja. Desto flere elementer som er koblet til, da, et slags sånn økosystem, vil jeg tro.
Ja.
Altså, hva er rådet ditt da til en bedrift? Er det å være mer konnektiv, er det det? Å være åpen for impulser utenifra, åpen for tjene, altså koble seg på en eller annen måte, er det det du egentlig prøver å si?
Jeg tror løsningen for bedrifter er flere ting. Det ene er jo å skjønne at de bransjegrensene vi opererte etter, de gir ikke samme mening i et connect når vi står i en så connected verden som vi gjør i dag. En konsekvens av konnektiviteten er at brukerne forventer ikke bare at din egen kundeverdikjede eller brukerverdikjede er, din egen kundereise er friksjonsfri, men de forventer at hele kundereisen er det også de delene av kundereisen som er utenfor din bedriftsgrenser. Og det gjør at de smarteste bedriftene nå, de jobber utenfor for å ta hele kundeverdikjeden sammen med partnere i økosystemet sitt. Og dermed når de har gjort det, så blir kostnaden med å forlate dem ganske høy, og så er det masse fordeler og ulemper med det, og masse dilemmaer ved det, for et mer overordnet plan. Men det å bare ha en bedrift som bare leverer på en enkel bit i en stor kundeverdikjede, det blir jo utfordrende over tid hvis du ikke klarer å gjøre deg til en del av et større økosystem.
Men er det ikke nettopp det man gjør ved å fokusere på en viktig del av et økosystem?
Jo, men det er jo veldig mange som ikke fokuserer på økosystemer. Det er utfordringen at du kan være kjempegod og levere en kjempegod plug-in. Det er jo forsikringsselskapet globalt som fokuserer kun på å være en plug-in inn i veldig mange ulike økosystemer, for eksempel i bilbransjen og i forhold til boliger og så videre. Så det går helt fint det, men de har jo da orientert seg omkring det faktum at fremover kommer økosystemforretningsmodeller til å være det bærende?
Jeg tror jo mer på at utfordrere vil ta markedsandeler enn at bedrifter klarer å transformere seg selv vesentlig nok til å beholde sin posisjon på en eller annen måte. Det er min mening. Hva tror du?
Jeg tror du vil se begge deler. Så utfordringen er jo at det er det store bettet her er jo, er det startupene som vil oppnå distribusjon, eller er det de etablerte selskapene som vil oppnå innovasjon? Jeg tror at de store selskapene har en kjempe utgangspunkt i sin distribusjon. Så hvis de klarer å rigge seg, og jeg ser jo flere som gode på det, og som skjønner mer av spillereglene. Men det klart at du et selskap som har vokst opp I den digitale tidsalder, den connected tidsalder, og har bygd hele forretningsmodellen din fra bunnen rundt det, og du har ikke med deg all legget sin, så det enklere hvis du smart nok til å navigere det.
Altså, en ting jo altså forskjellen mellom startups og etablerte, som du nevnte nå, men, men selv etablerte jo en forskjell. Det en forskjell mellom Google og et eller annet etablert vanlig analogt selskap, ikke sant?
Ja, men jeg, nå tok jeg Google inn I den der nye connectede selskaper da.
Ja, for jeg mener jo at disse store tech-selskapene jo gode, jo veldig, altså det egentlig veldig gode på innovasjon, og gode på å utnytte sin distribusjon til å lansere nye produkter, ikke sant? Mm. Google blir som søkemotor, men I dag det jo alt, fra mobiltelefon til browser, altså you name it. Mens de klassiske analoge, selv som har vokst opp I en analog tid, jo ikke like som ikke egentlig teknologiselskap I bunn, jo ikke like gode på å utnytte sin distribusjon. En annen ting jo at den distribusjonen de har kanskje ikke relevant med tanke på de nye produktene som de kanskje kunne ha levert. Distribusjon ikke distribusjon. Det handler jo om hvem du distribuerer til, og hvilken kundereise du på en måte relevant innenfor.
Jeg tror ikke du kan sette en strek under svaret der. Jeg tror ikke du kan si at det bare selskaper som Google som kommer til å vinne frem, og at det legacy-selskapen ikke klarer å reorientere seg. For jeg tror vi ser allerede en del selskaper som veldig gode på å navigere og reorientere seg, og velge ganske spissede strategier også. Men risikoen jo de som kommer for sent til selskapet, og det relaterer seg også til flere av punktene I artiklen at du må på en måte altså kostnaden ved å være gjennomsnittlig I dag, risikoen ved å være gjennomsnittlig I dag mye høyere enn den var for 10 år siden. For 10 år siden, så jeg tror jeg leste at aksjonærverdien til selskaper som var average for 20 år siden, da, som var average perioden 2000-2007, det sank med 15%. Aksjonærverdien på selskaper som var average fra 2007-2017 falt med 100%. Så ikke sant, du nødt til å skjønne en del helt fundamentale ting for å navigere det nye landskapet som connected.
Hva det du trenger å skjønne da?
Nei, det jo det jeg prøver egentlig å skrive litt I den kommentaren, da. Så vi kan jo egentlig bare gå igjennom de poengene. Ja. Så kan jeg se om jeg finner på noe mer underveis.
Ok, en av de tingene du mener da, at man må sette kunden I sentrum for alle valg, for det sikrer fokus, varerelevans og gjør transformasjonen enklere. Ja. Men altså, kunden I sentrum, det så enkelt som det? Har ikke alle selskaper kunden I sentrum egentlig? Sånn, ellers så lever du jo ikke hvis ikke klarer å serve kunden.
Nei, altså det stemmer ikke. Fordi selskapene som kommer fra analog tidsalder, de opererte ikke I et connected marked, I et digitalt marked der konkurransen var global. Altså Aftenposten lå I Akersgata, og konkurrentene lå et stenkast unna, og vi opererte I liksom, ikke bare I siloer internt, men siloer mellom, altså det var jo ingen økosystemforretningsmodeller på den tiden der, og de vi sammenlignet oss med, det var jo selskaper som lignet oss selv, som var helt identiske. Poenget at på den tidsalderen, i den perioden, da veldig få endringer skjedde, vi hadde liksom, antallet teknologiendringer var få, og det var lang tid mellom de, så handlet det jo om egentlig å lansere et produkt, og så drive mer salg av det. Og I det øyeblikket du hadde lansert produktet, så flyttet du utviklingsressursen over på noe annet. Den perioden jo over. Selskaper I dag, så jeg vil jo si at etablerte selskaper ikke var kundefokusert I det hele tatt. De sa det gjerne at de var det, men de var ikke det. De var produktorienterte. Mens de ekstremt dyktige, beste selskapene globalt, sånn som Amazon for eksempel, de customer obsessed, og mellom der så ligger det liksom kanskje kundefokusert og kundesentrist, og så det mest ekstreme de som setter kunden I sentrum for absolutt alle valg. Og du kan ikke være litt kundesentrisk, enten så det, eller så det ikke.
Så du mener man må liksom gå all in?
All in.
Ja, ikke sant? Du kan liksom ikke bare
jeg mener at du må ha
nok til å selge produktet.
Nei, du må gå all in, og du må være ganske kompromissløs på at når alt kommer til alt, så det kunden, det at vi gjør det enklere for kunden og bedre for kunden, det det som avgjør hvilken beslutning vi skal ta I bedriften.
Hva å være kundebesatt?
Ja, altså det handler jo litt om måten de jobber på, for eksempel. Selskaper som jobber I siloer kan aldri levere gode brukeropplevelser, fordi det jo mellom siloene, eller siloene reflekteres I form av friksjon I produktene. Så du nødt til å jobbe kryssfunksjonelt, du nødt til å ha en enkelt bilde på kunden, altså en integrert ende-til-ende infrastruktur som gir et bilde på kunden. Du nødt til å jobbe med kundereiser og få de mest mulig friksjonsfrie, du nødt til å jobbe ut I økosystemet ditt for å fjerne friksjon I hele kundeverdikjeden. Det veldig mange ting som kjennetegner de selskapene som setter kunden I sentrum for alle valg, og det typisk Amazon gjør I forhold til produktlanseringer, det jo at alle ideer som produktideer, de må de blant annet skrive en pressemelding om, og de veldig tekstfokuserte. PowerPoint kommer du ingen vei med I Amazon. Du må skrive en pressemelding der du også har flere kundesitater før et produkt går I lansering. Og hvis du leser aksjonærbrevene til Jeff Bezos, så tror jeg kunden nevnes 80 ganger. Liksom. Det ekstremt fokusert på det.
Ja, og det jo litt, dette henger litt sammen med dette med bransjeglidning, og at man egentlig tar utgangspunkt I kundereiser, ikke bransjer. Altså hvis du tar utgangspunkt I kundereiser, så kan jo et computerselskap som Apple egentlig være din lommebok, ikke nødvendigvis banken din, ikke sant? Så da blir det egentlig en kamp om kundereiser. Hva en kundereise, og hvordan dukker den opp?
Nei, altså det et veldig interessant spørsmål egentlig, for det tror jeg tror ikke alle kundereiser laget engang. Jeg tror det kan lages mange, mange, mange nye kundereiser. En kundereise som jeg ønsker meg, som jeg ikke har sett ennå, jeg vil jo ikke ha en hage. Nei, jeg vil jo ikke ha en plante fra plantasjen, jeg vil ha en hage. En fin hage. Kan de ikke bare fikse det for meg, at de tar alle leddene I den verdikjeden?
Punkt 3. Gjort riktig digitalt, plattformen for menneskelig kreativitet.
For menneskelig kreativitet. Ja. Det å skjønne digitalisering kjempevanskelig. Altså alle har jo måttet lære seg dette her på nytt og prøve å skjønne hva det og fortsatt så har vi ikke helt skjønt hva det innebærer. Men det som blir tydeligere og tydeligere, det at teknologi erstatter jo ikke mennesker. De selskapene som virkelig, virkelig, virkelig gode, de har klart å flette teknologi og menneskelig samhandling sammen på en god måte. De automatiserer på områder hvor det kjempeviktig, og så øker de den menneskelige innsatsfaktoren der det viktig. Jeg tror ikke bedrifter oppnår suksess ved å automatisere og digitalisere alene. Det veldig få som gjør det. Da. Men veldig mange bedrifter avhengige av et menneskelig grensesnitt, og de aller, aller beste, de investerer mer I det menneskelige grensesnittet, og gjør det ekstremt bra. Fordi de ser at den kombinasjonen av investering I AI, som gir enorm læring og enorm endringstakt I bedriften, kombinert med menneskelig intelligens, en suksessoppskrift.
Men handler det om empati?
Det handler veldig mye om empati. Det handler veldig mye om å forstå akkurat hvor det hvor I hele denne kundeverdikjeden. På hvilke punkter det viktig at folk møter et menneske som forstår dem, og som stoler på dem, og som gir dem tillit, og som
Men ikke denne styrken ved gamle bedrifter, sånn I analog, altså hvor servicen, altså den personlige servicen stod litt I fokus, og så videre?
Jo, men
de klassiske butikkene.
Jo, det kan si, altså de virkelig klassiske gamle butikkene som har lagt æren sin I å møte kunden, det tror jeg en kjempefordel. Men jeg tenker at veldig mange bedrifter har jo outsourcet kundesenterne sine og gjort kundesenteret veldig dekoblet fra produktene sine. Mens jeg føler jo at når jeg møter en dårlig produktopplevelse, så vil jeg gi en tilbakemelding til produktfolkene, ikke til et kundeservicesenter. Så jeg føler at det en dekobling der som må koble sammen mye, mye tydeligere. Og så synes jeg ikke alltid at jeg har for eksempel kjøpt en konfyr som ganske dyr, og så rett før jul og skulle ha 100 mennesker innom I løpet av julen. Og så plutselig så lar ikke den ene døren I konfyren seg lukke. Og så sender jeg en mail, og gitt at den konfyren ganske dyr, så hadde jeg jo håpet at de var litt customer obsessed, men det var det ikke, så de svarte jo ikke på den mengen. Og da kjenner jeg at det ekstremt frustrerende.
Ja. Punkt 4. Selskaper som investerer riktig I kunstig intelligens vil vinne læringskappløpet. Hvordan vet man om man investerer riktig I kunstig intelligens?
Nei, altså det, ikke sant, poenget at jeg kan jo ikke si, jeg kunne jo ikke sagt selskaper som investerer I kunstig intelligens, for det jo mange som gjør, gjør ting som viser seg å være irrelevant, eller som ikke har riktig kompetanse til å få verdi ut av det. Men de som gjør det riktig, ta Netflix da. Ikke sant? Netflix har investert I kunstig intelligens over mange år. Det har gitt dem flere kunder, som gir dem mer data, som gir dem mer læring, og den learning loopen som de har, den blir tøff over tid, den går fortere og fortere, og den blir tøff for konkurrenter som ikke gjør tilsvarende investeringer.
Men handler ikke egentlig litt om å bygge en læringsorganisasjon, og som kan bruke kunstig intelligens som en verktøy? For å gjøre den mer
jo,
effektivt?
Jo, det handler igjen om dette bioniske selskapet, da, hvor menneskelig, både menneskelig og kunstig intelligens spiller sammen. Jeg tror en lærende organisasjon, på den ene siden så investerer den I kunstig intelligens, og har anerkjenner verdiene I det, og ser at kostnaden ved ikke investere I kunstig intelligens på sikt blir enormt høy. Og den andre komponenten jeg tror du har, at du har en kultur for å utfordre vedtatte sannheter. For hvis du ikke har en kultur for å utfordre vedtatte sannheter, da det ikke rom for nysgjerrighet og læring og eksperimentering og så videre. Så jeg tror de to kombinasjonene viktige.
Et selskap består av de menneskene man rekrutterer.
Mm.
Og det de gjør jo basert på hva slags, altså hvilke instruks de har, og hva de ser andre gjøre, og hvilke konsekvenser det har for dem som gjør ting som kanskje ikke som skal skrive din instruks da, eller altså kultur handler om de tingene du gjør som du egentlig ikke blir bedt om, men som føles riktig på en eller annen måte da.
Mm. Eller som gjenspeiles I konteksten, liksom, som signaler, insentivstrukturer, hvordan kontoret bygget og designet, som, ikke sant? Altså alle disse, konteksten veldig definerende for kulturen til et selskap.
Så ja, ikke sant? Og spørsmålet da, altså når man skal endre seg, handler det ikke da først og fremst om å ha en oppvakt ledelse, og nummer to om å sette de rette strukturerne, altså ikke strukturerne viktigste?
Jo, det handler veldig mye om det, og jeg synes at Aftenposten, vil jeg jo si, var en organisasjon som var veldig sånn opptatt av å gjøre ting riktig, og sånn har vi alltid gjort det. Da vi jobbet der, var det en ganske sterk kultur for det, og så var vi en tidligere digital miljø, som kanskje var litt mer lettbente, og over tid så ble jo liksom, den kulturen for å utfordre vedtatte sannheter veldig verdsatt, fordi man skjønte at man satt på en verdikjede hvor man satt ikke på en vedtatt sannhet lenger, om at sånn skal vi levere I Aftenposten. Dette endrer seg over tid, og det endrer seg med tid og med ulike typer ledere og med bevisstheten til lederne rundt hva som definerer kulturen. Da.
Ja, og dette jo, nå har vi snakket om det siste punktet, som altså digital informasjon et tankesett.
Mm.
Så det ikke et prosjekt som utløper, Nei. Altså det det noe som kommet for å bli, og hvis jeg forstår det riktig, så handler det om at man må konstant være I en slags form for bevegelse.
Og problemet mange bedrifter gjør at I stedet for, altså hvis du ikke setter kunden I sentrum for alle valg, hva setter du I sentrum? Nei, jo, da setter du produktene dine I sentrum for alle valg. Du setter én teknologi, blir veldig opptatt av blockchain, eller veldig opptatt av mobil, eller, og tenker at dette skal vi bli kjempegode på. Men teknologiene, de endrer seg på hele tiden, så det jo en blinde vei I så fall. Og så den siste gruppen de som setter organisasjonsdesignet sitt I sentrum for alle valg. Og at alle valg ut mot kunden blir tatt ut fra hvilken avdeling som har ansvaret for det, og hvor godt de snakker med hverandre. Og det jo egentlig realitet med mange etablerte selskaper. Hvis de tar en kritisk gjennomgang av sin kundereise, så ser de egentlig at det masse friksjon her, og friksjonen den oppstår mellom avdelingene. Så det nesten ingen etablerte selskaper som kundesentriske. Knapt nok fokuserte.
Ja, nettopp, og I hvert fall ikke kundebesatthet.
Og I hvert fall ikke kundebesatte. Det krever en ganske stor transformasjon. Altså, digital transformasjon, det handler jo om å levere relevant for kunden hele tiden. Og det hele grunnen til at man må transformere, og plutselig så kommer det noen andre parametre inn som gjør at den måten du har pleid å levere på ikke lenger relevant. Og så vet vi nå at teknologiendringene går raskere og raskere, så hvis vi skal levere relevant over tid, så må vi investere en del I digitalt og teknologi og AI. Og den beste måten å liksom sikre at vi har tempo og staminaen til å stå I endringene, det å sette kunden I sentrum.
Som en ansatt I et selskap, hva gjør, altså, hvordan sikrer man seg sin egen fremtid?
Nei, altså det kommer jo helt an på hvilket nivå man på.
De fleste jo ikke toppledere.
Nei, og man I en organisasjon der topplederen har det mindsetet som trengs nå, så handler det om å følge med på utviklingen, forstå mest mulig, og obsess over the customer. Virkelig skjønne, virkelig forskjønne hva som kjennetegner kundens behov og ønsker. Og på den reisen fra å være I hierarkiske organisasjoner som bruker waterfall-prosjektmetodikk til å bli agile, så skal du ikke stoppe med å være agile. Over tid så skal det bli strategisk agile. Det betyr at de skal innovere I forkant av at kunden har uttrykt behovene sine. De skal virkelig skjønne hva sånn som, ikke sant, de beste eksponentene for dette jo typisk litt Apple, Elon Musk og Amazon. De innoverer før jeg klart å uttrykke. Jeg har aldri uttrykt til Elon Musk at jeg trenger en hyperloop mellom to store byer, eller at jeg trenger en boring company til å lage tunneller under byer for å løse logistikkutfordringer. De selskapene strategisk agile, de innoverer I forkanten av kundens behov, de går inn og så identifiserer de nye åpninger I markedet og finner løsninger der før vi har tenkt på at det et mulighetsrom der en gang.
Noen tolker jo dette med kundebesatthet og hele tiden stille kundene, altså spørre kundene hva de vil ha,
ja.
Men du får ikke noen transformative svar Nei. Tilbake.
Nei. Nej och väldigt ofta så är folk ikke I stand till att sätta ord på behovene sine. Som ofte så vill de bara ha en raskere häst, ikke sant? De vill ju inte ha de klarte ikke å se for seg at det var en bil de hade behov for. Och så är det definitivt nå. Så ikke sant, hvis du har teknologikompetansen I bedriften din och du har en kultur for att stille spørsmål og vet at det sannheter och du sätter kunden I centrum for alle valg, så har du et godt utgangspunkt for att klare og over tid bli strategisk agil.
Tusen takk, Anette Melby, og lykke til videre med digital transformasjon, for det jo det du jobber med til daglig.
Ja, det takk. Veldig gøy å ha.